بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وعنا وناكسن دقيستي ألا قد بدأ ورنك إذن كوهينه وحاكم إذا وقهميها أقلبية بارلمان كاو عدسدي مدو ليرادا وسير كارمها دبيد الشينها ودلك صفركو إيمانايا يا أقاسمها مقا عاباني هاي أدى بي أس أف مامول قبلية كسومالية دي بوتلان وشيغي إن أي بدلايان توتاع إذا مدى بي أس أف مادامة أي سيدو وشيغي كوحا عدواه توتوه قعنت أوقلاي dhowr wanaagsan dhageystayaal intaas ay maqsheen waxay ahaayeen qaar kamid qodobada wararkayga ugu waaweyn waa dhowrnimo khamiis ah taariikhdana waxa ay ku beegan tahay 3 bisha 12 2021 qodobadaas ay maqsheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada hoggaamiyaha aqlabiyada ee baarlamaanka dalka Moses Kimunya ayaa waxa uu xaqiijiyay in uu warqad u qoray gudoomiyaha golaha qaran ee xeerdejinta wadanka Justin Muturi isaga oo ka codsanaya in muddo dheeraad ah loo qorsheeyo kadoodista hindise sharciyeed iyo dhowra Kimunya ayaa waxa uu tilmaamay inuu doonayo in baarlamaanka uu yeesho kala fadhi gaar ah oo soconaya 3 bisha laga bilaabo 5 ilaa iyo 7 bisha koobaad ee sanadka 2022 kala fadhiga baarlamaanka ee shalay waa shalay oo socday ilaa xalay xilli dambe ayaa waxa hareeyay buuq iyo isfahwa ka dhashay kala duwanaanshaha ay xubnaha baarlamaanku ka muujinayaan xeerarka horyaala hoggaamiyaha siyaasiinta laga tirada badan yahay ee baarlamaanka dalka John Obari ayaa waxa uu dhankiisa loo diiday in uu 5 cisho ka qayb galo kulamada baarlamaanka kadib markii lagu eedeeyay in uu dhibaateeyay oo uu dhaawac gaarsiiyay mudanaha deegaanka Sikoed Zoyin ee ismaamul goboleedka Kirijo baarlamaanka ayaa dhinaca waxay iska dhigeen isbeddel ay soo jeedisay xildhibaanada deegaan baarlamaaneedka Kandara ee ismaamul goboleedka Muranga kaasi oo ay kaga soo horjeeday in xisbiyada siyaasadeed laga dhigay isbahaysi waxa arrinkan codadkooda ku taageeray 158 xildhibaan iyadoo oo sidoo kale kuwa la saftay ee haweeneydaasna laga tirabatay ay noqdeen xubno gaaraya 134 xildhibaan asaate xildhibaanka galbeedka deegaanka Tigania ayaa waxa uu asna ku guuleystay in loo tixgeliyo isbeddel dhigaya in xisbiyada siyaasadeed ay ka hor inta aan la diwaan gelin cadeeyaan midabka astaanta u noqonaya waxa arintan amaba soo jeedintaasi u cudeeyay 123 xildhibaan iyadoo 118 ay ka soo horjeesteen sidoo kale mudanaha Garissa Township Aadan Barre Ducaale ayaan ku guuleysan in meesha laga saaro qodobka ah in xisbiyadu ay diwaan gelinta ka hor cadeeyaan mabda'ooda golaha baarlamaanka ayaa tixgeliyay 327 qodob oo isbeddelada la soo jeediyay ay ka mid ahaayeen markaana ku soo dhawaada dhacdooyinka ugu waaweynaa ee bishii 5aad ee sanadkan waxa soo jeedinaysa Xamdi Gure
18 bishii 5aad ayay ahayd markii xilka barasabka ismaamulka wajeer loo dhaariyay Axmed Cali Muqtar oo ahaa gudoomiye ku xigeenkii Maxamed Cabdi Maxamuud oo jagadaasi laga qaaday xafladda dhaarinta ayaa ka dhacday magaalada wajeer talaabada uu xilka gudoomiyenimo ee wajeer kula wareegay ayaa timid kadib markii xilka qaadis lagu sameeyay Maxamed Cabdi Maxamuud oo lagu helay dambi ah in uu ku xadgudbay dastuurka dalka waxa 21 bishii 5aad ee May xilka madaxa cadaalada ee wadanka loo dhaariyay garsooramada Koome waxay noqotay haweeneedii dalka Kenya ugu horeysay ee waaxda cadaalada hoggaamiso waxay sidoo kale noqotay madaxii cadaalada ee 3aad tan iyo markii dastuurka cusub uu dhaqan galay 27 bishii 8aad ee sanadkii 2010 waxyaabaha lagu xushay waxaa ka mid ahaa in ay leedahay 33 sano oo khibrad dhanka sharciga ah Martha Koome oo hore u difaaci jirtay xuquuqda aadanaha ayaa waaxda garsoorka ee dalka ku biirtay sanadkii 2003 Martha Koome ayaa 24 bishii 5aad xilka madaxa cadaaladda ee dalka si rasmi ah ula wareegtay waxayna hoggaanka u qabatay waaxda garsoorka ee dalka waxay jagadan sii hayn doontaa 9 sano ee soo socda oo ay ka dib howlgab noqon doonto idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari ayaa bishii shanaad ee sanadkan loo aqoonsaday idaacadda ugu wanaagsan gobolka Waqooyi Bari kadib markii maamulka warbaahinnada dalka ay ku dhawaaqeen waxay ku aamaneen holwadeenada idaacadda sidee ugu taagan yihiin in ay haq qabtiraan dhageystayaashooda maahan markii ugu horeysay oo Star FM ay ku guuleysatay abaalmarinta maamulka isgaarsiinta ee Kuza Awards sanadkii 2019kii waxay Star FM ku guuleysatay abaalmarinta u hoggaansamida xeerarka Allah uu naxariistay waxa 20kii bishii shanaad magaalada Muqdisho ku geeriyooday madaxweyne ku xigeenkii hore Puntland General Cabdi Samad Cali Shire kadib markii uu maalmo ku xanuunsanaa magaalada Hargeysa balse ugu dambeyn la keenay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halka uu ugu dambeyn ku geeriyooday Allah uu naxariistay marxuun Cabdi Samad Cali Shire ayaa xilal kala duwan Puntland ka soo qabtay waxa uu soo noqday madaxweyne ku xigeenkii Puntland xilligii Cabdiraxmaan Farole wuxuuna xilkaasi hayay laga bilaabo 8dii bishii January sanadkii 2019kii ilaa 8dii January sanadkii 2014kii Allah uu naxariistay majaajilistihii Soomaaliyeed ee caanka ahaa Sooraan Ismaaciil Sugule ayaa si lamid ah magaalada Burco ku geeriyooday 26dii bishii shanaad ee sanadkan marxuunka ayaa sidoo kale ahaa abwaan iyo jila ay Soomaalida aad u daawan jireen muqaaladiisa Sooraan wuxuu caan ku ahaa sheekooyin ay inta badan isla soo jili jireen abwaan jawaan oo ay saaxiibo dhow ahaayeen In muddo ah ayuu abwaanka xanuunsanaa taasoo ugu dambeyn la soo wariyay inuu u geeriyooday xanuunka COVID-19 isla bishii shanaad waxa magaalada Muqdisho ku geeriyooday Allah u naxariistay taliyihii saldhiga booliska degmada Waabari ee gobolka Banaadir iyo taliye ku xigeenkii qaybta Wiilow Cade xilli fiidnimo ah 10kii bishii shanaad ayay ku geeriyoodeen qarax ismidaamin ahaa oo lala beegsaday xilli ay ku sugnayeen saldhiga booliska degmada Waabari qaraxaas ayaa waxa sidoo kale ku dhintay askar ka tirsaneed ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo dad shacab ah oo xilligaasi marayay wadada qaraxaas oo uu fuliyay qof isku soo xiray jaakada walxaha qaraxa ayaa waxa masuuliyadiisii sheegtay ururka Al-Shabaab Axmed Sheikh Cabdullaahi Baashane Allah uu naxariistay ayaa la sheegay in uu ahaa shakhsi u hibeeyay dhiiggiisa qaranka Soomaaliya si la mid ahna uu ahaa qof baar u ah waalidiintiisa sanadkii 2019 ayaa ex gaashaanle Axmed Cabdullaahi Baashane waxa lagu dalacsiiyay dilkii Faazul Cabdalla oo ahaa madaxii Al-Qaacida ee Bariga Afrika maadaama isagu uu ahaa shakhsiga kaalinta ugu weyn ka qaatay dilkii hoggaamiyahaas kaasoo madaxiisa horey lacag badan loo duldhigay Axmed Cabdullaahi Baashane ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 10dii bishii shanaad ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ku wareejiyay in uu hoggaamiyo diyaarinta hirgelinta doorashada iyo amnigeedaba si doorashada ay ugu qabsoonto jawi nabad iyo xasilooni leh waxa uu ra'iisul wasaaraha u xilsaaray qabanqaabada iyo martiqaadka saxiixayaashii heshiiskii 17-dii September ee sanadkii 2020ka si loo meel mariyo heshiiskaas iyo talooyinkii farsame ee ka soo baxay shirkii Baydhabo ee 16-kii Febraayo sanadkan 2020-da isagoona xukuumadda faray inay u diyaar garowdo howlahaas talaabadii ahayd in madaxweyne Farmaajo uu ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble ku wareejiyay arrimaha doorashooyinka ayaa waxaa laga soo dhaweeyay gudaha dalka Soomaaliya iyo dibadda intaba waxayna u buuqatay mid wixii markaasi ka dambeeyay isha lagu wada hayo sida ay dhinacyada Soomaalida u wajahaan arrinta doorashooyinka 15-tii bishii shanaad ayay ahayd markii magaalada Jabuuti ay ka qabsoontay caleemasaarka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle maalmihii ka horeeyay maalintaas ayay ahayd markii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle markiisii shanaad uu ku guuleystay doorasho ay xilli horeba mucaaradka qaadaceen markii ugu horeysay ee uu madaxweyne ka noqday Jabuuti waxay ahayd sanadkii 1999kii markaasoo uu xilka kala wareegay Xasan Guuleed Abtidoon kaasoo dalka xukumayay tan iyo intii Jabuuti ay xornimada qaadatay sanadkii 1977-dii bishii shanaad waxaa sare u kacday tirada dadka ku barakacay gudaha wadamada kala duwan ee dunida waxayna gaartay 55 milyan oo qof xarunta dabagalka ku sameysa barakaca ee IDMC iyo golaha qaxootiga ee NRC iyo hay'adda qaxootiga ee da Norwegian ayaa sheegay in tiradaasi ay tahay midii ugu badneyd ee la diwaan geliyo 10 sano gudahood waxaa loo eeneeyay rabshado dagaalo soo noqnoqday iyo waliba xaalado kale oo dabiici ah duulaan ay ciidamada ciidamada Israa'iil 10kii bishii shanaad ka fuliyeen barxad masaajidka Al-Aqsa ee Qudus ayaa lagu soo warramay in 100 qof ay ku dhaawacmeen. Ciidamada ayaa adeegsaday rasaas, sunta dadka ka ilmeysiisa iyo waliba bambooyin. Intaas ayay iga dhanyihiin dhacdooyinkii ugu xiisaha badnaa bishii shanaad ee sanadkan. Waad ku mahadsantihiin dhageysigiina. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee bishii lixaad, Cali Aftiin Cabdi ayaa inala socodsiinaya.
Waxa uu qorsheeyay in 4ta bisha koobaad ee sanadka soo socda wadanka uu safar ku yimaado wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Shiinaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Beijing ayaana shaacisay Kenya iyo Shiinaha ayaa waxa ka dhaxeeyay xiriir wanaagsan oo dhanka horumarka kaabayaasha la xiriira Shiinaha ayaa dawladda dalka ka taageera mashruuc badan oo dhanka gaadiidka iyo wadooyinka sidoo kale waxa ay Kenya u siiyaa lacag amaah ah oo adeegsato barnaamijyada dhanka horumarka wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha ayaa qaarada Afrika ku sugnaan doona ilaa 7 bisha Janaayo waxa uu sidoo kale booqan doonaa dalalka Eritrea iyo Comoros ka hor inta aanan u sii gudbin koonfurta qaarada Aasiya gaar ahaan wadamada Maldives iyo sidoo kale Sri Lanka afayanka dawladda dhexe Cyrus Oguna waxa uu shacabka ugu baaqay inay san fududeysan mas'uuliyadda ka saaran xaqiijinta badqabka wadooyinka oo tilmaamay in ay tahay muhiim waxa uu cid kasta oo adeegsata wadooyinka waddanka u soo jeediyay inay raacdo tilmaamaha iyo shuruucda waaxda traffic-ka si loo yareeyo shilalka sare u sii kacaya xilliyadan dambe Oguna ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay isla markaana rakaabka iyo wadayaasha baabuurta oo kala tiliyay inay safarkooda si qorsheysan si loo baaqsado in gawaarida qaab xawli ah loo wado sidoo kale darawaliinta ayuu kaga digay in ay daroogo ama ba telefoonka gacanta isticmaalaan iyaga oo baabuurta kaxeynaya waxa uu carabka ku adkeeyay in darawaliinta laga doonayo in ay muujiyaan habdhaqanka ugu wanaagsan ee waafaqsan xeerarka waaxda qaran ee gaadiidka dalka si looga badbaado dhibaatooyinka shilalku ay ka mid yihiin
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
Dawladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ayaa siyaabo kala duwan waxay uga hadleen weerar Al-Shabaab oo bariga hore maanta ay ku qaadeen magaalada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaas oo ay dagaal kula galeen ciidamada dawladda Soomaaliya ciidanka xooga Soomaaliya ayaa la sheegay in ay dileen ugu yaraan 9 xubnood oo ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab kuwaasi oo saaki weerar gaadma ku qaaday qaybo ka mid ah degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe taliska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo ay la xariirtay wakaaladda wararka Soomaaliya ee Soona ayaa u xaqiijiyay in madaafiix iyo rasaas kale oo adeegsadeen Al-Shabaab ay 5 qof oo shacab ahaa oo ku dhinteen isla markaana qaar kale dhaawacyo ay ka soo gaareen taliska ciidamada xooga Soomaaliya ayaa intaas ku daray inay wuxuu sheegay in 10 lama ilaawaan waxa ay ku tilmaameen ay u dhigeen xubnihii Al-Shabaab ee la soo qalday oo ayagu weerarka ku soo qaaday degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe dhinaca kale Al-Shabaab ayaa dhankooda waxay sheegteen in weerarka degmada Balcad ay ku qaadeen ku dileen hal askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya sidoo kale ay ku dhaawaceen xubno kale ayagoo sidoo kale sheegay inay gacanta ku dhigeen gaari uu lahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Shabeelle kaasi oo lagu magacaabo Xasan Maxamed Haaji sida warkooda ay Al-Shabaab ku sheegeen xaaladda degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa degan waxaana soconaya hawlgallo ay ciidamada xooga Soomaaliyeed ku baadi goobayaan xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday degmadaasi agaasimaha oo dhawaan magacaabay madaxweynaha maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ee hay'adda PSF ta Amin Haaji Khair ayaa sheegay in uu dareeska ciidanka bedelayo maadaama sidoo hadalkiisa u dhigay tuutii hore ee ciidamada PSF ta faraha uu ka baxay oo gacanta u galay waxa uu ugu yeeray cadaw sidaasi darteedna la bedelayo Amin Haaji Khair ayaa sheegay in aan tuutaha la kala garan karin kuwa gacantooda ka baxay iyo kuwa ciidamadu ay wataan sidaasi darteedna ay go'aansadeen wada tashiyo dheer kadib in la bedelo ciidamada PSF ta dharka ay ku labistaan
xarunta ciidamada PSF ee Galgala oo ah difaaca hore ee jiid hore ugu jiraan dhufo badan iyo dibab badan iska jiray awgeed dadka bulan waxay isku taxalubisay ciidan agabkoodii dharkoodii hubkoodii inaan soo gaarsiino tuutahoodii oo faraha ka baxayna إن أنا كبدل لما دام وكعمهم قالي أهدر ترى لك الجرانين كي عدو جها كي عين كدولة سداس أوجد وحنو ما هدعلينا دولة بلدان كارهان مدحونا دولة بلدان وصورت قليه أيضا كان باهدو دي إنه حق ترى إن شاء الله أنت هدا هستان يكبدنا وعرف جنين دولة دينش يسوع حقوق دو أيضا نهران دكتور جوين كود أيضا نهران عافمات كودي دريال كودي وهي هرو خلدمنا كذا لقى الصحة.
هذا كان يوكا جيدي سلديقا عيدا مدى PSF دا يكوليهين بوراها غالغالا يقوبال كباري هالكاسي ومركو غور ريسي وبوغدي ننجا كلمغالا دا بوساسي حرنتو غوبال كباري ايا وحا كسعونا يكولو ما إليهين مسوليين هوري حلال اغسو قبتي دولة دا دحيا سوماليا يمام القبلات كسوماليا دي بوتلان كولو مدان ايا وحا اي لقا دان ايان اسي مدى ديگا ندى مام القبوتلان وحينكaga ارنسان ايان سيدي حلوار لوغو غاري لها خلاف كعنك هذا الكسببي سوق على الحق لي بدحينها مملكة بوتلان يا جاسميه هي أدبيس إفتا حلك وكقادي بل سحلك قادس تاسي قادعي ورك أي واحد شيء جيان إن كل مذا لنا أيضا ما أنت الأحمر يا لقمة عابة يا جودي جار وكسو تربيحي وحي الذي كذا لطيد قال كيم قال ذا بوصاص كل أحمري إذا مذا بيس إفتا يكو كأمر قاتم بدحينها مملكة بوتلان مسؤولينتان iyo ismada ayaa sidoo kale waxa lagu wadaa in kulankooda ay la qaataan agaasimaha hay'adda PSF ta ee xilka laga qaaday balse ka soo horjeestay xilka qaadistaasi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee wadani Xirsi Haaji wa Xirsi Cali Haaji Xasan oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland ayaa eedeymay wuxuu u jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi waxa uu sheegay in madaxweynaha ay waajib ku tahay hoggaansanka xeerarka haduusan u hoggaansamin asaga laftiisa ay qabanayso isla markaana looga baahan yahay in uu dhowro shuruucda Soomaaliland u dagsan
imuranka ee ah xadgudubyada iyo gacan dhaafka ay ku hayso xukuumadda hay'adihii kale iyo dhaadhaaradii kale sida baarlamaanka iyo garsoorkii ayaan doonayaa wax ka tilmaamo waxaan leeyahay madaxweynuhu sharciiga iyo madaxweynaha ku yahay haduu sharciiga ka talaabsado ixtiraam waaya dastuurka xeerarka dalka uu yaala ku tunto yeelan maayo maamus madaxweyne waxaanay tahay in hay'adaha sharciigu ee loogu talagalay inay ku soo dabaalaan sharciiga inay sharciiga horkeenaan ugu yeeraan ayay tahay hadii madaxweynuhu dalka u sareeyay sharciiga ixtiraam waayo maxaa laga filayaa bulshada shicibka guud ahaan iyo xisbiyada mucaaradka ma yagu ba ixtiraamaya waa arin runtii la yaab leh aad u la yaab badan waxaan u leenahay madaxweynaha iyo xukuumadiisa sharciiga ku soo noqda sharciiga ku soo noqda hadii madaxweynuhu qarda jeexay oo wadadii ka baxay oo doonayo inuu dikrotooyin ku maamulo dalka de ka yeelimayn waxaan u leenahay diidib soo dib u jeed ka yeelimayn waxaan ugu yeelayna hay'adaha ama garsoorka ama baarlamaanku inay sharciiga hor keenaan waxaan sharci jabinta ee ku talaabsaday in hay'ada xaq lagu keeno xaq u leh
dowladda federaalka Soomaaliya ee midowga Afrika ayaa waxay magaalada Muqdisho ku yeesheen shir looga hadlayay sida abniga dalka Soomaaliya guud ahaan ay loo wareegi lahaayeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya loogana maarmi lahaa hawlgallada shisheeye ee Soomaaliya ka socda sidoo kale kulanka ayaa looga arrisaday khilaafkii ka dhashay qaabka uu noqonayo hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyada oo la isla eegayo waxyaabaha ay dowladda Soomaaliya doonayso iyo qodobada midowga Afrika ay soo jeediyeen wasiirka wasaaradda difaaca ee Soomaaliya ayaa shir gudoomiyay kulanka waxaana goobjoog ka ahaa wasiirada arrimaha dibadda iyo abniga ee Soomaaliya iyo wafdi ka socda dalalka midowga Afrika wasiirada Soomaaliya ayaa shirkan waxay ku soo bandhigeen qaabka ay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya diyaarka ugu yihiin in ay gabi ahaan la wareegaan abniga dalkooda wafdiga midowga Afrika ayaa iyaguna dhankooda waxay sheegeen inay diyaar u yihiin qaabkii ay dowladda Soomaaliya ugala shaqeyn lahaayeen in ciidamadeedu hantaan amaanka guud ee dalka markii shirka la soo gabagabeeyay ayaa waxaa si wada jira warbaahinta ula hadlay agaasimaha guud waa agaasimayaasha guud ee wasaaradda abniga iyo gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayagoo faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulankan looga hadlay midowga Afrika iyo Soomaaliya ay wada yeesheen
amid ugu weyn waxa weeye wada hadalladii kala guurka oo lagu kala tagay baa maanta dib loogu soo celiyey waddadii saxda ahayd siday rabtay dowladda federaalka Soomaaliya. Sidaas daraaddeed waxaa la go'aamiyey oo ugu weyn in guddigii farsamo ee waagii hore dhowr bilood halkan ka shaqaynayay oo markii dambe lagu kala tagay markii African Union-ka soo saareen go'aanno oo aan fiicil u ahayn dowladda Soomaaliya. Maantana si wanaag waxaa la isku afgartay wadahadalladii in dib loo wado oo iyadoo la isku ixtiraamayo, iyadoo la dhowraayo madax bannaanida iyo sharafta iyo karaamada dalka. Marka maanta shirka intaasuu ku egyahay, intaasuuna ku saabsanaa. Waxaana aada farxad ii tahay inaa bilowgii baan joogay anaga tiimkeenna halkaan nala joogo maanta inaanu dib hooshii u bilownay.
Waxaana lagu go'aansaday ugu weyn waxa weeye in dib loo wada hadalkii loo furo oo laga wada hadlo, kadibna guddi technical ah ay wada kulmaan si u sii daraadiriyaan arrimaha jira oo STP-ga iyo Amazon Future-ka waqtigeeda dambe arrimihii looga hadlo. Arrintaas ayuu shir ku saabsanaa.
Dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika ayaa horey dhowr jeer waxa ay isugu yimaadeen kulamo looga hadlayay mustaqbalka ciidanka AMISOM ee Soomaaliya iyo sidii ay amaanka guud ee dalka Soomaaliya ugu wareejin lahaayeen ciidamada qaranka ee qalabka sida. Sidaasi darteed dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay marar badan ku adkaysatay in ciidamadeedu ay ku filan yihiin u diyaar garowga iyo hanashada amniga guud ee waddanka aan loo baahnayn in muddada loo dheereeyo ciidamada AMISOM. Qodobkaasi ayaa wararka Soomaaliya ugu dambeeya hanka codsada boolida khudbada dibadda.
Mahadsaned Faadumo. Wararka naga soo gaaraya dalka Suudaan ayaa sheegaya in maamuladu ay waqooyiga gobolka Darfur ku soo rogeen bandow jiraya xilliga habeenkii. Tan ayaa timid kadib markii rakubaysan oo aan weli la aqoonsan ay boob ka geysteen bakhaarka hay-adda cunnada adduunka WFP iyo xarumo kale oo ay isticmaasho hay-ad horey uga shaqeyn jirtay howlaha nabad sugidda. Qaramada midoobay ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay ilaa in la boobay ugu yaraan 1700 oo tan oo cunno ah oo lagu talagalay in muddo bil ah lagu quudiyo 730,000 oo qof oo dhibaatooyinka u nugul. Deeqdan ayaa lagala baxsaday magaalada El Fasher ee waqooyiga Darfur. Wakaaladda wararka ee Suuna ayaa ku warramaysa in dadka deegaanka uu meel u dhow bakhaarka loo dhacay ay ka maqleen rasaas culus oo la isweydaarsanayay. Iskuduwaha gargaarka bini-aadanimo ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa weynayda lagu magacaabo Qardiyata Londiay ayaa sheegtay in mid ka mid ah 3 qof ee ku nool Suudaan ay u baahan yihiin gargaar. Sidaas awgeedna boobka dhacay uu carqaladaynaya awoodda ay u leeyihiin inay cunnada gaarsiiyaan shakhsiyaadka sida weyn ugu baahan. Waxay dowladda Suudaan ugu baaqday inay sare u qaado dadaalada ay ku ilaalinayso xarumaha iyo hantida hay-adaha gargaarka. Guddoomiyaha Darfur Mini Minawi ayaa dhankiisa barta Twitter-ka ku cambaareeyay deeqda la dhacay. Wuxuu falkaasi ku sheegay mid badownimo ah isagoo tilmaamay in dadka ka dambeeyay la marin doono hanaan cadaaladeed. Sidoo kale waxaa arrintan dhaliilay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Ugu dambeyntina ciidamada ama dhankaasi haddii aan eegno India, ciidamada ammaanka ee dalka India ayaa sheegay in xalay ee gobolka Kashmiir ku dileen 6 qof oo fallaago lagu tilmaamay. Dadkan iyaga ayaa looga taqallusay 2 dhacdo oo kala duwan oo ku yaala ama laga fuliyay degmooyin hoosta ee gobolka Kashmiir oona lagu magacaabo Anantnaag iyo sidoo kale Kulgam. Waxay warkintaasi ku darayaan in inta israsaasayntu ay socotay halkaasi sidoo kale lagu dilay mid ka mid ah ciidamada militariga ee dalka India. Gobolkaasi Kashmiir waxaa in ka badan 30 sano ku dagaalamaya kooxo lagu tilmaamo fallaago oo dalbanaya in gobolkaasi uu madax bannaan u helo ama uu ku biiro waddanka India deriska la ee Pakistan oo dowladda dalkaasi qayb ka mid ah ay gobolkaasi maamusho. Ugu dambeyntina dhanka Ciraaq haddii aan eegno waxaa lagu soo warramayaa in baarlamaanka cusub ee dalka Ciraaq uu dib u furmi doono 9-ka bisha 1 ee sanadka soo socdo. Dib idin kugu celiyo Faadimo Ibraahim.
Fariinta coronavirus iminkana.
Waxaad nadiifisaa oo aad buufisaa waxyaabaha inta badan gacanta lagu taabta adigoo isticmaalayo daawada wax lagu buufiyo. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.